Бишкекте саат 6, 2 декабрь күнгө дүйшөмбү, Азаттык радиосу ободо жаңырат. Башкы прокуратура Бишкектин мэри Иса Өмүркуловко каршы кылмыш ишин ачты.
Биз далилдеп атабыз, татты кирмейт. Ошон үчүн бизге азыр укук органдары тапшырды, алар менчи аныктап чыгат.
Дейт Өмүркулов өзү. Акматбек Келдибековдун тарапкерлерин Оштогу митинги өкмөткө талап коюп тарап кетти. Украинада европачылардын демонстрациялары күч алууда. Бул саясий окуялардан башка да улуу опера ырчысы Мария Калластын чыгармачылыгы жана Темир Бирназаровдун кумар фильми тууралуу программабыздан угасыздар. Берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Арбаңыздар, урматтуу угармандар, адегенде жаңылыктарды угуп алыңыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Киевде миңдеген демонстрант өкмөт үйүн пикеттеп жатат. Алар имаратка кире бериштерди туруп, Микола Азаров жетектеген кабинеттин отставкага кетишин талап кылышууда. Милиция кызматкерлери имаратты курчоого алышты, бирок азырынча келишкен жок. Бир нече күн мурун Украина жетекчилиги Евробиримдик менен келишимге кол коюудан баш тарткандан кийин өлкөдө нааразылык акциялары тынчыбай келатат. Президент Виктор Януковичтин кызматтан кетишин жана эрте шайлоонун өткөрүлүшүн талап кылган оппозиция жалпы улуттук иш таштоо жарыялады. Каршылык көргөзүү штабтары бардык облустарда түзүлдү. Борбор шаарга жер жерлерден активисттер келе баштады. Кечээ Киевтеги эгемендик аянтына ар кандай маалыматтарга караганда 500 миңдей киши чыкты. Евробиримдиктин кеңейүү иштери боюнча комиссары Штефан Фуле пикир келишпестиктер тезирээк чечилүүгө тийиш деп твиттерге жазды. НАТОнун баш катчысы Андрес Фок Расмуссен тынчтыкка чакырып, демократиялык коомдо саясий карама каршылыктар күч колдонбостон зордук зомбулуксуз чечилиши керек деп билдирди. Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркуловко карата кылмыш иши козголгонун бүгүн башкы прокуратурадан кабарлашты. Өмүркулов шаардагы парк зонасы деп эсептелген жердин чек арасын бузган деп шектелүүдө. Ал эми мэр өзү Жеңиш паркынын чек арасы мурда аныкталган эмес, демек аны бузду деп айтууга негиз жок деп Азаттыкка билдирди.
Эгерде 1 метр асая турган болсо, мен эч убакта дагы кол койбойт элем. Себеби бул парктардан мыйзамсыз берилген жерлер менен мына мен ушул кызматка келгенден бери кармашып келип атам,
деди мэр Өмүркулов. Ошто оппозициядагы Ата Журт фракциясынын депутат Акматбек Келдибековдун бошотулушун талап кылып чыккан митингчилердин көбү тарап кетти. Бул тууралуу Азаттыкка акыйкатчынын орун басары Муктар Кожошов билдирди. Анын айтымында ушул тапта аянтта 500 киши калды. Мамлекеттин казынасына кол салып 30 миллион сом зыян келтирген деген шек менен камалган Келдибеков учурда улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында кармалууда. Келдибеков бул айыпты негизсиз деп аттайт. Бишкектин Октябрь райондук соту аны 19 январга чейин тергөө абагында кармоо чечимин чыгарган. Бүгүн шаардык сот бул чечимди күчүндө калтырып, адвокаттардын аны үй камагына бошотуу өтүнүчүн канааттандырган жок. Келдибековдун тарапкерлери Оштун борбордук аянтына бүгүн чыгышкан. Акцияны уюштуруучулары 10 миң киши чогулганын, ал эми көз каранды эмес байкоочулар 4-5 миң киши болгонун айтты. Милиция болсо 2 миңдин тегерегинде киши катышканын билдирүүдө. Кабарчыбыздын айтымында 2 жолу облустук акимиатка кирүү аракети жасалды, бирок күч түзүмдөрү ага жол берген жок. Ооганстан парламенттин жогорку палатасы апрелге белгиленген президенттик шайлоону жылдыруу мүмкүнчүлүгүн талкуулады. Өлкөнүн көпчүлүк аймактарында ал кезде аба ырайы дагы эле суук болот. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Юсуф Нуристан шайлоо датасын өзгөртүү мүмкүнчүлүгү тууралуу президент Хамид Карзай да сөз кылганын айтты. Бирок төрага белгилегендей, комиссия Конституция жана шайлоо кодексине ылайык белгиленген добуш берүү күнүн өз алдынча өзгөртө албайт. Шайлоо күнүн которуу идеясын АКШ жана Карзайдын атаандаштарына жакпашы калетсиз. Бул кадам президенттин жогорку кызматтагы экинчи жана акыркы мөөнөттүн узартуу аракети катары бааланышы мүмкүн. Өлкөнүн баш мыйзамы боюнча Карзай 3-жолу ат салыша албайт. Азырынча президент кайсы талапкерди колдоорун айта элек. Тайландтын премьер-министри Янглак Чинават кызматынан кетүү талабын четке какты. Өкмөткө каршы нааразылык акцияларынын лидери Судхеп Тхиоксубан жекшембиде ага отставка тууралуу ультиматум койгон. Премьер бул талапты антиконституциялык деп атап, оппозиция менен сүйлөшүү жолун табууга аракеттенерин билдирди. Полиция элге каршы күч колдонбоо полицияга элге каршы күч колдонбоо буйругу берилди, бирок өкмөттүк имараттарды коргошубуз керек. Себеби ал имараттар өлкөнүн 60 миллион халкына кызмат өтөө үчүн зарыл, деди премьер. Борбор кала Бангкокто өткөн дем алыш күндөрү болгон демонстрациялар зордук зомбулук менен коштолгон оппозициянын бир катар өкмөттүк имараттарды ээлөө аракеттерине полиция жаш агызчу газ, суу атмалар менен желим окторду колдонуп жооп кайтарды. Ишембиде өкмөттүн жактоочулары менен каршылаштары кагылышканда 3 киши набыт кетип, 100 көбү жарадар болгон. Оппозиция премьер айым агасы 2006 жылкы аскердик төңкөрүштүн жыйынтыгында өкмөт башчылыктан кулатылган Таксин Чинаваттын кол баласына айланып калганына нааразы болууда. 2 жылдан кийин жемкордук үчүн айыпталган Таксин өз каалоосу менен сүргүндө жашап келатат, бирок карындашы жетектеген өкмөткө таасири өтө күчтүү.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекше кызы тааныштырды. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таап окуя аласыздар. Дареги Азаттык Чекит КЖ. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 3 декабрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн өлкө түштүгүндө 5 градуска чейин сууса, түндүк аймактарда 12 градуска чейин суук болот. Күндүз чүй жана баткен дубанда 7-12 градус, Таласта 6-11, Ош менен Жалал Абад аймагында 8-13, Ысык Көл ойдуңунда 3-8, Нарын облусунда 1-6 градус, ал эми Ордолуу Бишкекте 8-10 градус жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Башкы прокуратура Бишкектин мэри Иса Өмүркуловко жана мэриянын башка дагы кызмат адамдарына кылмыш ишин козгоду. Өмүркулов Бишкектин парк зонасынын чегин мыйзамсыз өзгөрткөн деп шектелүүдө. Прокуратуранын билдиришинче, Өмүркуловдун иш аракетинин натыйжасында жеңиш сейил багы 14 гектарга кыскарып, ордуна ресторан жана май куючу жай салынып калган. Өмүркулов өзү бул жер парк зонасына кирбей тургандыгын билдирди. Айрым серепчилер бийликчил партиянын өкүлү Өмүркуловко кылмыш ишинин козголушун, оппозициячыл саясатчылар камалып жаткан учурдагы саясий балансты камсыз кылган шоу катары сыпатташууда. Темага Канымгүл Илкеева токтолот.
Бишкек мэри Иса Өмүркуловко жана мэриянын башка дагы кызмат адамдарына кылмыш кодексинин жер мыйзамын бузду деген беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Башкы прокуратуранын бүгүн маалымдашынча, Өмүркулов Бишкектин түштүгүндө жайгашкан Дайыр Асанов атындагы жеңиш сейил багындагы баш планда бекитилген жерди мыйзамсыз чектеген деп шектелүүдө. Башкы көзөмөлдөөчү органдын белгилешинче, шаардын башкы планында 48 гектардан ашуун деп белгиленген сейил багы 2011 жылы мэр Иса Өмүркулов чыгарган токтомдо 33 гектарга түшүп калган. Калган 14 гектарга жакын жери 49 жылга ижарага берилип кеткен. Бул маселе шаардык депутаттардын талкуусуна да коюлган эмес. Башкы прокуратуранын ага прокурору Санжар Абжалов кылмыш иштин козголушу боюнча буларга токтолду.
Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 305-чи беренесин 2-чи прими менен кылмыш иши козголду. Бишкек шаарынын мэри Өмүркулов өзүнүн кызмат каалын каяндык менен пайдаланып, Дайыр Асанов атындагы жеңиш паркында жайгашкан ушул жерди кыскартуу боюнча ушул ген план өзгөртүүлөр киргизилген. Башкача айтканда 14 гектарга жакын жерди мыйзамсыз кыскартуу боюнча ошол кең планга өзгөртүүлөр киргизишкен. Азыр тергөө чечет бул фактылар боюнча. Кыскасы 49 жылга ошол кафе ресторандарга мыйзамсыз уруксат берген ошол кыскартуу боюнча.
Ал эми мэр Иса Өмүркулов аталган сейил бактын чеги мурда жок болгонун, кылмыш иши козголгонун өзү да интернет сайттардан көргөнүн жана учурда кызматта экенин Азаттыкка билдирди.
Бул парк өзүнө чек арасы жок болгон бүгүнкү күнгө чейин. Ушул биз бекиткенге чейин чек ара болгон эмес. Эгерде чек ара болсо, аны кайта бекитүүнүн кандай кажети бар эле? Же болбосо асайтуунун, эгерде 1 метр асая турган болсо, мен эч убакта да кол койбойт элем. Анан өзүм ушуга каршы туруп, анан кийин кайта мыйзамсыздыкка жол бермек белем. Мындай жол бермек эмесмин эч убакта. Юридикалык анализден өткөндөн кийин архитектуранын жана бөлөк структуралардын берилген корутундусу менен чечим кабылдалды. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде бираз ашыкча ажиотаж болуп атат окшойт.
81 жылдагы документте бул жер парк зонасы катары көрсөтүлгөн. Буга чейин жарандык активисттер жана шаар тургундары Бишкекте мыйзамсыз жер берүү уланып жатканын, мыйзамсыз курулуш иштерине уруксат берилип, жолдорду оңдоо, шаарды таштандылардан тазалоо маселеси чечилбей жатканын айтып, Иса Өмүркуловдун кызматтан кетишин талап кылып чыгышкан. Кийин КСДП фракциясынын айрым депутаттары Бишкектин сейил бактарындагы курулуштардын мыйзамдуулугу күмөн жаратып жатканын айтып чыгышкан эле. Шаардагы жерди мыйзамсыз берилип жатканын алгачкылардан болуп көтөрүп чыккан. Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясынан депутат Данияр Тербишалиев бул ишти тиешелүү органдар аягына чыгарат деп үмүттөнөт.
Өмүркуловдун иши боюнча мына бир жылдан бери айтып келе жатабыз. Ушундай мыйзам бузуулар бар, жерлер туура эмес бөлүнгөн деп депутаттык комиссиядагы мыйзам бузуулар бар экенин далилдеп тастыктап чыгышты да. Сөзсүз ишенем, бул иш аягына чейин чыгат. Биз бардыгыбыз бул ишти коомчулуктагы, депутаттардагы көзөмөлдөп жатабыз. Эгерде аягына чейин чыкпаса, анда бул жерге жалпы бийликке кандайдыр бир шек келтириши мүмкүн да.
Президент Алмазбек Атамбаев былтыр Өмүркуловко байланыштуу журналисттердин суроолоруна жооп берип атып, анын салыштырмалуу жакшы иштеп атканын, 1 чарчы метр дагы берилбегенин айткан эле.
Мурунку жылга караганда, 2005ке караганда, андан мурунку караганда Иса Өмүркулов мына Бишкектин терегинен 1 квадратный метр жер берген жок баскынчыларга.
Жакында Жогорку кеңештин депутаты Ахматбек Келдибековдун камалышы боюнча депутаттарга маалымат берип жатып, баш прокурор Аида Салянова кылмыш иши дагы бир топ адамдарга козголорун, анын ичинде КСДП партиясынын өкүлдөрү да бар экенин кыйыткан. Бирок алардын аттары аталган эмес. Анткени менен айрым серепчилер депутаттар Өмүркуловко кылмыш иштин козголушун саясий шоу же элди алаксытуу катары сыпатташууда. Ал эми Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков бул иш аягына чыкпайт деп эсептейт.
Бул кандайдыр бир деңгээлде бийликтин жана коомдук пикир күчтүү деп атпайбы. Эми ушул оппозицияны гана өзүнүкүнө тийбейт деп коомго кичине басымдан коркконунан анан коомду дагы кичине бир укат катарында гана эргетип аткандан эле башкалардын бардыгына халатность менен кошуп коррупцияны козгоп атат. Кызматаларынан кыянаттык менен пайдаланган деп коррупцияны кошуп козгоп атышат. Ал эми бирөө болсо бир гана нерсени козгоду да, кызматаларынан кыянаттык менен пайдаланган деген. Бул жагынан чегиндетип кетип атат. Ошондуктан мен жалпы сана элем бул бийликтин гана жөн гана коомду түшүндүрүү үчүн жасаган гана аракет.
Мурдараак президент Алмазбек Атамбаев коррупцияга каршы күрөшүүнүн экинчи этабы башталганын билдирген. Мындан улам айрым маалымат каражаттары кылмыш иши козголушу мүмкүн деген чиновниктердин узун тизмесин жарыялап атышат. Коомчулукта алардын арасында Өмүркулов да бар экени айтылган болчу. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, бүгүн Ош шаарында депутат Акматбек Келдибековдун тарапкерлери митинг өткөрдү жана экс спикерди абактан чыгарууга бийликке 3 күн убакыт бергени маалымдалды. Бул жөнүндө Азаттыкка акыйкатчынын орун басары Муктар Кожошов билдирди. Азыр түз байланышта биз менен Ош шаарынын кабарчыбыз Эрнис Нурматов турат. Эрнис, саламатсыңбы? Эрнис, мына ошол митингке чыккан Келдибековдун тарапкерлери маалыматта айтылгандай бийликке 3 күн убакыт берип, Келдибековдун жаза чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарууну талап кылышты. Эгерде алардын талап аткарылбаса эмне кылышат экен? Ушул жөнүндө айтыштыбы?
Ооба, алар негизи ушул жерге боз үй тиге турган болушту. Анан 2-3 күндүн ичинде алардын талаптары аткарылбаса кайрадан бул жакка нааразылык акциясына чогулуп, башка дагы бир акцияларга, башка дагы бир чараларга барышаарын айтышты. Бүгүн ушул нааразылык акциясынын өзүнүн жүрүшүндө эле ушул жердегилер чогулушуп, акимиятка бир топ кирүүгө аракет кылышты 2 жолу. Бирок ошол жерден провокация калдырбагыла деп митингчилердин өздөрү артка кайтарганына карабай, ал жердегилер акимиятка, ушул өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнүн имаратына карата таш ыргытууларга чейин барышты. Алар ушул 2 күндөн кийин кайрадан чогулушаарын айтып, ушул кечке жуук өкмөттүн Оштогу өкүлү Сооронбай Жээнбеков аларга жолугуп, ушул талаптарыңарды карап көрөбүз, бийликке жеткиребиз дегенден кийин гана таркап кетишти.
Ал облустук администрациянын имаратын милиция коргоп турадыбы ошол кезде, же өздөрү эле ошол митингке чыккандардын бир тарабы гана тосуп аттыбы жолду?
Негизи ушул борбордук аянтта өтүп атты митинг. Анан анын жанында эле ушул мэрия бар, анан областтык администрация бар. Ал жерге ошол экөө жакын эле турат. Эл жана трибунага чыгып сүйлөгөндөрдүн бирөөсү ушул өкмөттүн Оштогу өкүлү Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетсин, аны алып чыгабыз азыр сыртка деген чакырып таштаганда, ошол жердеги жаштар агрессивдүү маанайда ошол жакты көздөп жүрүп беришти. Бирок ошол областтык администрациянын артында бир топ жанагы атайын кызматтагы ички иштер кызматынын атайын бөлүмү ошол жерде турган экен. 200-300 деп атышат. Ошол жердеги аскерлер, милиция кызматкерлери ал жака киргизбей тосуп турушту. Ат жандар дагы болду митингде 20-30. Мындан сырткары ошо шаарга кирип аткан дагы бир топ ондогон аттарды, ат жандарды ал жерге милиция киргизбей койду дешти. Бирок митингке ошол 20-30 ат жандар жүрүштү.
Эрнес, митингке башка саясий партиялардын тарапкерлери да катыштыбы? Ушул жөнүндө сенде маалыматың барбы?
Негизи ушул Ош областынын баардык райондорунан адамдар келди деп айтылды. Андан сырткары негизинен Ата Журт партиясынын гана ошол жерде өкүлү жанагы туусу нары бери желбиреп турду. Мындан сырткары Ош шаарынын мэри милдетин аткаруучу, мэрин милдетин аткаруучу Денис Мырзахматов дагы ошол жерде сөз сүйлөп, ал өзү ушул улуттар биримдигинин партиясына карата да куугунтуктар болуп аткандыгын, бул ушул Ата Журт партиясы сыяктуу эле ушундай куугунтукка кабылып атканын, ал өзү ушул азыр ушул митингке чыгып аткан эл менен бирге экендигин, аларга митингке анан боз үй тигүүгө ат жандар менен кирүүгө уруксат бергендигин ошол жерде жалпы элдин көзүнчө айтты.
Мынтип бийликке талап менен же болбосо өкмөттү муунтуп демонстрацияга чыгууну шаарлыктар да колдошуудабы же сындагандар да барбы?
Негизи буга ушул митингдин нааразылык акцияларына карата эми шаардын баардыгы чыкты деп айткандан алыссыз, бул жакта байкоочулар негизинен келип аткандар ушул Алай районунан, анан жана ушул областтын башка райондорунан келип аткандар деп атышат. Негизи шаарда мындан башка турмуш кадимкидей эле жүрүп атат. Ушул бирок нааразылык акциясына байланыштуу шаарда тыгындар да көп орун алып кетти. Негизи буга карата мындай терс көз караштагы адамдар дагы бар. Анткени коррупциялык иштери менен кармалган болсо Акматбек Келдибековдун ошол иши сотто чечилиш керек, анан сот аркылуу гана ушундай бир чечимге келиши керек дегендей пикирдеги адамдар да бар.
Рахмат, Оштон түз байланышта кабарчыбыз Эрнис Нурматов болду. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетейли. Депутат Акматбек Келдибеков министр кезинде мамлекеттик казынага кол салып 30 миллион сом зыян келтирген деген шек менен камалган. Ал азыр улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагында отурат. Уктуруубузду улантабыз. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Микрофондо Амирбек Азам уулу Прагадан. Бишкектин мэри Иса Өмүркуловко карата кылмыш иши козголду. Киевде миңдеген демонстранттар өкмөт үйүн пикетке алышууда. Ооганстан парламентинин жогорку палатасы апрелге белгиленген президенттик шайлоону кийинге жылдыруу мүмкүнчүлүгүн талкуулады. Таиландтын премьер министри Йингалак Чинават кызматынан кетүү талабын четке какты. Өзбекстан президентинин кызы Гүлнара твиттерде кайрадан бир тууган сиңдисине чабуул койду. Бул жаңылыктардын мазмуну. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Украинада Европа биримдиги менен саясий интеграциялануу боюнча келишимге кол коюудан баш тарткан президент Виктор Янукович кызматтан кетүүсүн талап кылган толкунду бүгүн да уланууда. Киевде жүздөгөн демонстранттар өкмөттүк имаратты курчап алышты. Өткөн дем алыштан бери жүрүп жаткан антиөкмөттүк акциялар тууралуу Жаңыл Жусупжан баяндайт.
Киевте демонстранттар бүгүн өкмөттүк башкы имаратты жана анын айланасындагы көчөлөрдү курчап алышып, мамлекеттик кызматкерлерди ичине киргизбей жатышат. Мурдагы ички иштер министри, азыркы оппозиция башчысы Юрий Луценко бул акциялар токтобойт деп сөз берди. Министрлер кабинети кетиши керек, жаңы жашоо, жаңы экономика башталышы керек деди ал. Кечээ Киевтин Доск арансыздык майданында 100 миңден ашык, айрым эсептөөлөр боюнча 500 миңдей киши чогулган эле. Бул 2004-2005 жылдардагы кызгылтым инкылабынан кийинки эң ири демонстрациялар болуп жатат. Жекшембиде демонстранттар менен полиция президенттик администрациянын жанында кагылышып, полиция аларга каршы ачуу газ жана таяк колдонду. Бул толкундоодо эки тараптан тең 200 киши жабыркады. Жараат алгандардын арасында жергиликтүү жана чет элдик журналисттер да болду. Жүздөгөн демонстранттар көз карансыздык аянтында орнотулган чатырларда түнөштү. Николай Коваленко аларга бүгүн эртең менен келип кошулгандардын бири.
До конца. Мне терять нечего.
Мен аягына чейин турам, жоготор эч нерсем жок, балдарым чоңойгон. Жок дегенде ошолор жакшы турмушта жашасын, дейт ал. Демонстранттар кечээ Киевтен шаардык администрациясынын жана борбордук кесиптик кошуундун имараттарын басып алып, түнү менен ошол жакта болушту. Украинанын башка шаарларында да миңдеген киши демонстрацияларга катышты. Батыштагы Львов шаарында кечээ 40 миңдей киши көчөгө чыкты. Премьер-министр Микола Азаровдун маалымат катчысы Виталий Луканенко өкмөт чукул абал киргизүүнү пландап жатат деген кабарды четке какты. Оппозиция жапырт иш таштоого чакырып, өкмөттү ишенимден ажыратууну эртең шейшембиде парламентте колго салууну талап кылууда. Янукович Европа биримдиги менен ассоциативдик келишимге кол койбой койгондон кийин ишембиде чыккан демонстрацияны полиция ал күнү күч менен басууга аракет кылган. Аталган келишимге өткөн аптада Вильнюстагы чоң жыйында кол коюлушу керек болушу. Орусия бул келишимге каршы болуп, Украинага карата чара көрүлөрүн эскерткен. Украинадан айырмаланып, мындай келишимге кол койгон Грузия менен Молдова эми Орусиянын карынан коркуп жатышат. Жума күнкү кол коюу салтанатынан кийин Молдованын өкмөт башчысы Юрий Лианке Москваны Кишинев менен сүйлөшүүдөн баш тартпоого чакырды. Москвадагы кесиптештерибиз менен ойдогудай диалог улана берет деп үмүттөнөм. Мен жакында Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведев менен жакшынакай эле сүйлөшкөм. Бардык проблемаларды талкуулап, аларды чечүүнүн жолдорун табышыбыз керек, деди ал. Грузия батышка ыктап, НАТО менен келишим түзгөндөн кийин 2008-де Орусия Грузияны бомбалап, ага караган Абхазия менен Түштүк Осетиянын көз карансыздыгын тааныган эле. Москва ошондой эле экономикалык чараларды көрүп, анын ичинде грузин виносунун импортуна тыюу салган.
Украинадагы соңку саясий кырдаал жөнүндө Жаңыл Жусупжан даярдаган баяндаманы уктуңуздар. Урматтуу угармандар, өткөн 20-нчы кылымдын музыкалык символдорунун бири, дүйнө масштабында легендага айланган опера ырчысы Мария Каллас бүгүн тирүү болсо 90 жашка толмок. Теги грек, америкалык ырчы теңирин берген коңур үнүн адистер баамдагандай өз сезимин чагылдыруунун көркөм каражатына айланткан. Мария Каллас операны драмалык театрга айлантып, каармандарынын сүйүүн үчүн тынчсыздануусун жана кусалыгын бүт дити, тулкусу жана керемет үнү аркылуу берген. Улуу опера ырчысы тууралуу профессор Осман Акын Ибраимовдон мурда уктурулган музыкалык эссеси назарыңыздарда.
Майда бизнес жасап, бирок андан жолу болбогон Катардагы гректин үй бүлөсүндө туулган Мария бала кезинен эле кыйын турмушта жашап, бирок музыкага шыгы абдан эрте оронгон экен. Ыр жандуу кызын талантын байкаган апасы аны көрүнгөн концерттерге катыш, акча тап деп кыйнап, бирок Мария Калластын чыныгы ырчылык таланты. Ал Америкага барып, консерваторияны бүтүп, опера сахнасында көрүнө баштаганда чындап ачылган. Тез эле кедейликтен баш чыкпаган ата энеси байып сайгай баштаган. Бара-бара Миландагы атактуу театр Ла Скаладан баштап, Нью-Йорктогу Метрополитен опера, Лондондогу Альберт Холл анын келишин чыдамсыздык менен күтүп, Мария Каллас опера дүйнөсүнүн супер жылдызына айланган. Мария Калластын тагдырын түп тамырынан өзгөртүп, турмушун бороон чапкын ургандай астын үстүн кылган окуя анын деңиз аркылуу жүк ташыган дүйнөдөгү эң ири компаниянын ээси, атактуу плейбой жана миллиардер Аристотель Анассис менен таанышкан эле. Сүйүүнүн көзү сокур деген чын белем, Мария ал миллиардер эмне деп айтса ошого ишенип, Анассис үчүн баарын жасады. Барнында Мария Каллас 43 жашында кош бойлуу болуп, доктурлар буйурса эркек балалуу болот деп кубатып турган кезде миллиардер Анастис мурунку аялынан калган бир уул, бир кызынан башка эч кимди мураскор кылгысы келбей, Марияны зордоп да, алдап да жатып боюнан алдыртты. Ошондон соң Каллас менен эч качан мыйзамдуу никеде турбаган Аристотель Анастис 1968 жылы АКШнын каза болгон президенти Джон Кеннединин жесири Жаклин Кеннедиге үйлөнүп алды. Бул окуя Марияга ушунчалык катуу таасир этип, стресс, кайгы капа ден соолугуна катуу таасир этти. Баарынан жаманы стресс, кайгы капа Мариянын эң бир чексиз байлыгы болуп эсептелген үнүн ырчылык өнөрүн алды. Жүрөгү таза, ишенчек Мария Каллас үчүн мультимиллиардер Аристотель Анастис ырчынын бирден бир таянычы, жөлөгү, медери, жүрөгүнөн түлөк тапкан терең сүйүүсү эле. Ошол сүйүүсү өз жүрөгүнө өзү буйрук бере албаганы, ак ниети менен үй бүлө күткүсү келгени акыры Калластын түбүнө жетти. Ошол убакта Мария Каллас аны сатып кеткен же чанып кеткен Анастиске мындай деп кат жазат: сен адам сүйүүдөн өлөт десе эч качан ишенчүмөс элең. Мына эми билип кой, менин өлгөнүм ушул. Дүйнө мен үчүн дүлөй, мен эми эч качан ырдай албайм, бирок менин үнүм баары бир кудайга жетет, сага да жетет. Жетет да мен үчүн өч алат. Мени көз көрүнө кордогонуң үчүн, менин кокулай башым менен жалгыз калтырганың үчүн, баласыздыгым үчүн. Кеч болсо да кудайдан тилеп алган баламды боюмдан алдыртып өлтүргөнүң үчүн сөзсүз өч алат. Көкө теңирдин каргышы тийдиби же Мариянын зарлаган үнү кудайга жеттиби, айтор тез эле Анастистин жалгыз уулу автокаргашадан мерт болду. Кийинчерээк орус жигитке чыккан жалгыз кызы Бангиз аттан каза тапты. Улуу ырчынын убалына көз көрүнө калган Аристотель Анастис бир жылдан кийин, башкача айтканда 1975 жылы Капилет оорудан каза болду. Андан 2 жылдан кийин Мария Калласты Париждеги чоң квартирасынан каза болгон жеринен табышты. Ошондон кийин дүйнө кайрадан ырчынын аткарган ырларын, опералык арияларын угуп, Мария Каллас деген ысым жөн эле ысым эмес, оомолу төкмөлү 20-чы жүзжылдыктын символдорунун, легендаларынын бирин айланат. Албетте андан кийин да нечен ырчылар чыкты, бирок Каллас сыяктуу кайталангыс ырчы, кайталангыс тагдыр аныкындай кереметүн дагы бир жолу жаралышына ишенүү чындыгында да кыйын.
20-чы кылымдагы атактуу опера ырчы Мария Каластын чыгармачылыгы жөнүндө баяндаманы профессор Осмонакун Ибраимов даярдады. Эсиңиздерге сала кетели, бул эссе мурда уктурулган болчу.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин саламымды деген япон тилинде өткөзөм. Кээ бир сөздөрү эле англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анын бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем, ошолор деле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз, азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Урматтуу угармандар, азыр Азербайжандын байтакты Баку шаарында ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарды коргоо боюнча өкмөттөр аралык комитетинин жыйыны өтүүдө. Бул жыйынга Жогорку Кеңештин депутаты, ЮНЕСКО иштери боюнча улуттук комиссиянын жетекчи орун басары Карганбек Самаков баштаган кыргызстандык делегация катышууда. Анын курамында манасчылар, эксперттер жана журналисттер бар. Кыргызстан Манас, Семетей жана Сейтек эпостерин ЮНЕСКОнун маданий мурастарынын тизмесине кыргыз мамлекетинин атынан каттатууга аракет көрүүдө. Комитеттің қараусына дүйін өлкөлөрүнөн бардыгы 42 номинация киргизилген. Анын катарында Манас эпосунун 3 илтиги да бар. Самаковтун айтымында эпостун кыргыз элине таандык экенин тастыктаган бардык материалдар, талап кылынган документтер ЮНЕСКОга даярдалып берилген. Бул маданий жаңылыктардын соңкусу болду. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биз менен боло бериңиздер. Бир нече секундтан кийин жаңы жарым сааттык берүүбүз обого чыгат. Сиздер менен микрофондо Амирбек Азам уулу болду.